кечкиликте кечки 10:30 болду. Ободо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу бейшемби 24 сентябрдагы кечки уктурууларын улантат. Кыргызстан социал-демократтар партиясы шайлоо алдындагы программасын жарыялаган жок. Анын себеби эмнеде?
Президенттин саясатын колдоп, жасап аткан жумуштарын колдогон адамдар топтолуп атат да. Ошон үчүн президенттин ошол программасындагы негизинен ошо партиянын да программасы эсептесек болот.
Ошол стратегиясында мактанып аткан Нарын Каскад ГЭСтерин курушу эмне болду? Булардын эч кандай программасы жок дагы, болбойт дагы, айткан убадаларын ишке ашпайт деп ойлойм мен.
Бүгүн курман айт, шарият боюнча кандай адамдар курмандык чалышы керек?
Кимде мүмкүнчүлүгү бар болуп курмандыкты сойбосо, анда ал адам биздин намазканаларга жакындабай эле койсун деген пайгамбардын хадиси бар.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка материалдарды уга аласыз. Прогресс студиясында Шайырбек Эркин уулу, кушубак кечиңиз менен. А дегенде Кыргызстанда жана дүйнөдө кандай окуялар болуп жатканын билип алалы. Соңку кабарларды Бактыгүл Чыныбаева сунуштайт.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ажылыктан алып кеткендердин саны 700 ашты. Ажылыкта тебеленип өлгөндөрдүн саны 717 чыкты. Жаракат алгандар 805 деп айтылууда. Аларда Иран өкмөтү Саудия бийлигин бул каргашага күнөөлүү деп айыптап чыкты. Ирандын ажылыкты уюштуруучу уюмунун башчысы Саид Охади Иран мамлекеттик телеканалына маалымат берип жатып, Саудиялык бийлик адам өлүмүнүн баарына жооптуу деди. Мекеде өлгөндөр арасында кыргызстандыктар бар же жогу учурда такталууда. Бул тууралуу Кыргызстандын Сауд Арабиясындагы элчиси Абдулатиф Жумабаев Азаттыкка билдирди. Элчинин айтымында азырынча дагы тактоо иштери уланып жатат. Себеби айрым зыяратчылар телефон чалууларга жооп бербей жатышат. Чет элдеги кыргызстандык добуш берүүчү расмий катталган шайлоочулардын саны 5000 жетпейт. Биринчи вице премьер министр Тайырбек Сарпашевдин айтымында чет элде парламенттик шайлоодо добуш берүүчү кыргызстандыктардын саны 5000 жетпей турганын такталган тизмеде 4699 эле адам бар экенин айтылды. Алар биометрикалык маалыматтарын тапшырып борборлоштурулган базага түшкөн шайлоочулар. Москвадагы кыргыз элчилиги болсо Орусиядагы 10000 ашуун шайлоочу катталганын билдирген эле. Эркин Бекмергенбаев 2 айга камалды. Чолпон Атадагы ат майданын курган Темир Канат ишканасынын башчысы Эркинбек Мергенбаев Бишкек шаарындагы 1-май райондук сотунун чечими менен 2 айга камалды. Бул тууралуу Мергенбаев жетектеген акыйкат кыймылынын мүчөсү Данияр Мукамбетов Азаттыкка билдирди. Мергенбаевке ат майданын куруу үчүн отургучтарды Кытайдан аткезчилик жолу менен алып келген, салыкты жашырган деген айып коюлууда. Былтыр бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюн өткөрүү үчүн Чолпон Атадагы ат майданын 2 ай ичинде шашылыш кайра курган Темир Канат компаниясынын башчысына өткөн аптада кылмыш иши козголуп, 22 сентябрда камакка алынган. Оюнду өткөрүүгө 138 миллион сом жумшалган. Ат майданын оңдоого 72 миллион сомдон ашык каражат кеткен. Ошто окуучу кыздардын мушташы иликтенип жатат. Ош шаарындагы эки мектепте окуган кыздар ортосунда жапырт мушташ чыгып, бирөө ооруканага түштү. Күбөлөрдүн айтымында 23 сентябрда Кыргыз Түрк Достук атындагы номер 52 мектептин чоң классында билим алган кыздар менен номер 14 мектептин кыздары жаңжалдашкан. Алдын ала маалыматтарга караганда 52 мектептин окуучулары берки мектепте окуган бир кызды шаардын четине алып чыгып сабашкан. Шаардык билим берүү башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Абдыкалык Акжолов окуяны Азаттыкка тастыктап, милиция бул боюнча иликтөө жүргүзүп жатат канын айтты. Соңку күндөрү Кыргызстанда мектеп окуучулары арасында мушташ көбөйүп, Ички иштер министрлиги өспүрүмдөр менен иштөөнү күчөтүү чечимин кабыл алган. Орусияда Николай II жана аялынын сөөгү кайра казылып чыкты. Монархтын өлүмү тууралуу кылмыш иши козголуп, окуя кайрадан тыкыр иликтене баштады, дейт иликтөөчү топтун өкүлү Владимир Соловьев. Санкт-Петербургдагы ыйык Петр соборундагы көрүстөнгө коюлган Николай II жана анын аялы Александра 1881 жылы өлгөн император Александрдын сөөгүнүн үлгүлөрү алынды. Романовдор 17 жылы тактан кулатылган. 1918 жылы Николай II аялы 4 кызы жана уулу Александрды Екатеринбург шаарында өлтүрүшкөн. Дүйнөдө 700000 ашуун кыз келин абакта. Лондондогу кылмыштуулукту изилдөө институтунун отчетунда дүйнөдө 700000 ашуун кыз келин жана аялдар түрмөдө отурганы маалымдалды. Бул сан акыркы 15 жылда 50% жогорулап, эркектер арасындагы өсүш деңгээлин артка таштаган. Абакта жаткан аялдардын көбү АКШ, Кытай жана Орусияга туура келет. Түркмөнстан да бул тизмеде бар. Иликтөөчүлөрдүн ырасташынча, жалпы сан мындан да көп болушу ыктымал. Себеби бир топ өлкөлөр камактагылар тууралуу маалыматты жарыя кылышпайт. Азырынча мендеги жаңылыктар ушулар.
Бактыгүл Чыныбаева тааныштырган ушул жана башка жаңылыктардын тизмегин сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык чекит KG. Эгер уюк фондон кирсеңиз, анда Азаттык чекит моби дарегин терсеңиз, түз эле биздин сайтка түшүп, аалам жаңылыктары дайыма алаканыңызда болуп турат. Эми эртең күндүн көзү кандай болорун билип алалы. Кыргызстанда эртең ысык көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан жаап, толорго кар түшөт. Абанын температурасы Талас жергесинде түнкүсүн 2-7, күндүзү 14-19. Баткен облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 19-24. Ош жана Жалал абадта түнкүсүн 8-13, күндүз 21-26. Ысык көлдө түнкүсүн 3-8, күндүз 12-17. Нарында түнкүсүн -2 + 3, күндүз 14-19 градус жылуу. Сары өзөн чүйдө түнкүсүн 5-10, күндүз 15-20. Ош шаарында түнкүсүн 10-12, күндүз 24-26 градус ысык болот. Ордо Кала, Бишкекте болсо жаан жаабайт, түнкүсүн 7-9, күндүз 18-20 градустун тегерегинде жылуу. Сиз угуп жаткан кечки Азаттык, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Азаттык радиосу парламенттик шайлоого катышып жаткан саясий партиялардын программаларын жана ураандарын талдаган берүүлөрүн улантат. Кыргызстан социал-демократиялык партиясы президент тарабынан негизделгендиктен президенттин жардыгы менен бекитилген улуттук өнүктүрүү стратегиясына басым жасап, парламенттик шайлоого атайын программасын жарыялаган жок. Сөздү Айданбек Акмат уулу улантат.
Жогору кеңешке шайлоого аттанган партиялар өздөрүнүн сайттарына программаларын жарыялашкан. Ал эми КСДПнын сайтында 2010-жылдан кийин иштелип чыккан программа турат. Ага мезгилин арымына жараша өзгөртүү жана кошумча киргизилгени да байкалбайт. Бирок парламенттик шайлоонун алдында өткөн КСДПнын курултайында "Сенин ишенимдүү тирегиң" деген аталыштагы саясий платформа кабыл алынган. Анда "Таза коом" жана "Ден соолук кербени" деген эки долбоор жарыяланган. Ден соолук кербенинин алкагында үгүт өнөктүгү башталганга чейин эле саламаттык сактоо кызматкерлери региондорду кыдырып, калктын ден соолугун текшерүүгө алышкан. КСДПнын оппоненттери ден соолук кербенин сынга алып, бийлик административдик ресурсту эмитен эле пайдалана баштады деп айыптаган. Ал эми таза коом долбоору интернет жана жаңы технологиялардын жардамы менен коррупцияны азайтууга багытталса, ынтымактуу бакча деген долбоор боюнча көп кабаттуу үйлөрдүн алдына жана калктуу жерлерде балдар ойной турган аянтчаларды куруу каралган. КСДПнын мамлекеттин социалдык экономикалык өнүгүүсүнө арналган программасы жогоруда айтылгандай атайын жарыяланган эмес. Бирок үгүт өнөктүгү учурунда президенттин жардыгы менен бекитилген 2017-жылга чейин өлкөнү өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясы деп аталган документке басым жасалууда. Жогорку кеңештин депутаттыгына КСДПнын атынан талапкер болуп жаткан Азамат Арапбаев бул көрүнүштү мыйзам ченемдүү катары баалады.
Эми эң биринчиси, мына президент аны жашырбай эле айтпадыбы? Бул президенттин партиясы деп. Анан ошол СДПКнын мүчөлөрү баардыгы ошо президенттин тегерегинде топтолуп аткан адамдар да. Президенттин саясатын колдоп, ушу президенттин жасап аткан жумуштарын колдогон адамдар топтолуп атат да. Ошон үчүн ошол президенттин ошол программасындагы негизинен ошо партиянын да программасы деп эсептесек болот.
КСДПнын дагы бир талапкери Иса Өмүркулов да КСДПнын программасы улуттук өнүктүрүү стратегиясы менен бир экенин белгиледи. Улуттук өнүктүрүү стратегиясын болсо 2013-жылдан 2017-жылга чейин аткаруу каралган. Ага ылайык, бул мөөнөттүн ичинде Кыргызстан туруктуу саясий системасы, өнүгүп бараткан экономикасы бар өлкөгө айланыш керек. Экономиканы өнүктүрүү үчүн 77 долбоорду аткаруу белгиленген. Өкмөт жакында эле бул долбоорлордун аткарылышын карап, алардын ичинен 690 миллион долларга 17 долбоор аткарылганын билдирген. Бирок башкаруучу коалициядагы партиялар мамлекетте аткарылып жаткан иштердин баарын эле КСДП өзүнө ыйгарып алышына каршы болуп, энергетика жол куруу багытындагы долбоорлорго алардын да тиешеси бар экенин айтууда. Бийликтин оппоненттери болсо КСДП үгүт өнөктүгүндө пайдаланып жаткан улуттук өнүктүрүү стратегиясы ишке ашпай жатат деп эсептейт. Жогорку кеңештин мурунку депутаты Бейгалы Наргозуев:
ал стратегиясы боюнча белгиленген чоң чоң объектилер ушу курулушу башталган боюнча ташталып токтоп турат. Ошол стратегиясында мактанып аткан Нарын каскад ГЭСтерин курушу эмне болду? 2012-жылы 12-октябрда биринчи куб бетон куюлган, ошол боюнча экинчи куб куюлбай турат ошол бойдо. Булардын эч кандай программасы жок дагы, болбойт дагы, айткан убадаларын ишке ашпайт деп ойлойм мен.
Жарандык коомдун өкүлү, кезинде КСДПнын катарында жүргөн Эдил Байсалов улуттук өнүктүрүү программасы Бакиев эле эмес, Акаев мезгилинде жазылган пункттардан турат дейт.
Ошол жерде айтылган эле сөздөр баягы эле даже Бакиевдин эмес, Акаевдин учурунан калган, жанагы эле датканы салышыбыз керек, анан биякта бир жолдорду салышыбыз керек, анан дагы мындай кылышыбыз керек дегенде мындай эле общий сөздөр конкреттүү түрдө жок.
Эдил Байсалов КСДП социал-демократиялык идеалдарды турмушка ашырууну көздөбөйт, ал эмес ал идеалдарды түшүнбөйт деп сынга алды. КСДПнын үгүт кербени болсо, датка кемин, электр зымынын тартылышын, альтернативдүү түндүк-түштүк жолунун курула башташын жетишкендик катары эл менен жолугушууларда айтып жатат. Үгүт кербенин демине дем кошуу үчүн мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев да кыйыр түрдө катыша баштаганы байкалууда. Белгилүү болгондой, президент акыркы мезгилде региондорду активдүү кылып, айрым жерлерде жабык эшик артында жыйын өткөрүп, туура добуш берүүгө үгүттөп жатат. Бишкектен Айданбек Ахмат уулу.
Радиоңузда кечки азаттык жаңырууда, микрофондо Шайырбек Эркин уулу, жергиликтүү темаларды улантабыз. Акыркы жумада өспүрүмдөр арасындагы мушташтан 2 бала мерт болуп, бир канчасы жаракат алгандан кийин мындай окуялардын алдын алуу үчүн өспүрүмдөрдүн чогулуусун көзөмөлдөп туруу зарылдыгы айтыла баштады. Бирок адистер маселени бир гана коомдук көзөмөл менен чечүүгө мүмкүн эмес деген билдирүүдө. Маселенин күнгө тескенине кабарчыбыз Айгерим Акылбекова кайрылат.
Жатаканадан отуруп тамак ичип жана чыгып баратканбыз. Балдардын баары топтолуп кетип баратыптыр, биздин балдар туруп кетишипти. Барсак ушул жерде турушуп турабыз эч мектепте. Эми эле сүйлөшүп калды, эч тиле албай. Бизди басайып сайып салды.
Калайман мушташтын айынан машыгуу залын ооруканадагы керебетке алмаштырган Айбек спорт мектебинин окуучусу. Белгилүү себептерден улам ал атын өзгөртүп коюузду суранды. Карманыбыз айтып жаткан окуя үстүбүздөгү жылдын 16-сентябрдын кечинде Бишкектин Аламөдүн Биргич районунда болгон. Ал күнү номер 38 мектебинин жана андан көп алыс эмес Айбек окуган Сыдыков атындагы олимпиадалык резерв мектебинин окуучулары муштар чыгарган. Окуя коомчулукка тарагандан кийин катуу талкууга кабылып, бири мектеп мугалимдерин балдарды айыптаса көзөмөл жок деп ата энелерди күнөөлөгөндөр да четтен чыккан. Айбектин энеси Нурила Орозкулова баласы мектеп үй тараптан катуу көзөмөлдө болгонун айтып, кырсыктын айынан аз күнөн кийин болчу милдиришке ал катыша албарын кошумчалады.
Пычак сайылган деди, аны көрсөм ага айтпай атышыптыр да, тяжелый, ошондой эле тяжелый состояниеда келиптир да. Менин балам кечөө эле реанимациядан чыкты. 5 күн реанимацияда жатты. Желегин көтөрөбүз деп келатканда ушундай инвалид болуп жатып калыш керекпи? Мен бул интернетте болгон убакта деле, мен үйдө болгон убакта деле мен телефон чалып турам. Эгер албаганда воспитательниге чалам, же болбосо класс жетекчисине чалам. Эже Руслан барбы ушул убакта? Камералар коюлган бит ал школду деле, анан булар ошол убакта болуп кеткен окуя болуп атат да, буларды ушул 30 күн аралыгында болуп аткан окуя болуп кететпи?
Дарыгерлердин айтымында балдардын абалы оор, бирок туруктуу. Мындан сырткары ак халатчандар ар жылы жаңы окуу жылы башталган учурда өспүрүмдөр арасында уруштар көп катталып, ооруканага кайрылгандардын саны өсөрүн айтышат. Алар да Ички иштер министрлиги өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулукту алдын алуу үчүн алар топтолгон жерлер тууралуу күч органдарына ыкчам кабар берүүнү коомчулуктан суранган. Бул тууралуу Бишкек шаардык Ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Олжубай Казабаев:
эми бир жерде кандайдыр бир жаш балдардын чогулуусу болуп калса, күнөм саналуу бир кандайдыр бир көрүнүштөр болуп калса, ошолордого жана коомчулук сөзсүз түрдө жүзекиге чалып билдирме берип коюуларын эскертти.
Бул демилгеси менен милиция коомдук кайдыгер карабай коомдук көзөмөл орнотууга чакырганы менен өспүрүмдөр көп топтолгон кайсы жерлер экендиги айтылган жок. Деген менен аталган демилгени колдогондор да аз эмес. Алардын бири 9-чу класстын окуучусу Алимбектин пикири мындай:
биз эшикте балдар менен 5-6 бала отуруп калсак, башкалар ушу милицияга чалып туруп, бул балдар азыр мушташканга даяр дегенге мен толугу менен макул эмесмин. Жөндөн жөн эле сүйлөшүп турганда же бир жака бараарда ушинтип чалууду бул туура эмес деп эсептейм.
Балдар менен иштеген педагогтор милиция тарабынан чектөө менен эле өспүрүмдөрдүн арасындагы кылмыштуулуктун саны азаят деген пикирге кошулбайт. Билим берүү тарбия маселелери боюнча Адис Асылбек Жоодонбеков маселенин чечилиши ата эне мектеп берген таалим тарбиядан көз каранды дейт.
Баягы милиция укук коргоо органдары албетте өздөрүнүн баягы милдетин аткарыш үчүн жана андай чектөөлөргө барат. Бул иш чаралар менин оюмча чектөөлөр менен гана бүтпөйт да. Турмуштук өндүмдөрдү калыптандыруу убактында ата эненин жоопкерчилиги, ата эненин кандай болсо түшүнүгү өтө жогорку деңгээлде болуш керек. Билим берүү мекемелери, ошол тийиштүү мекемелер ата энелердин педагогикалык сабаттуулугун, ата энелердин педагогикалык маданиятын арттыра турган иш чаралар болуш керек.
Буга дейли ушул күндө өспүрүмдөрдүн коопсуздугуна зыян келтирилишине жол бербөөгө багытталган мыйзам кабыл алынган. Ага ылайык 18 жашка толуу элек балдар кечки саат 10:00 кийин шаар көчөлөрүндө, коомдук жайларда уул адамдардын коштоосу жок жүрүүгө тыюу салынган. Бирок иш жүзүндө аталган мыйзам аткарылбагандардын катарын толуктаган. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыктан эми башка жаңылыктарды учка эсиңизге сала кетели. Сауд Арабияда бүгүн ажылдык зыяраттын соңку күнүндө тепсендиде калып мерт болгондордун саны 700'ден ашты. Чет өлкөлөрдөгү кыргызстандык добуш берчү расмий катталган шайлоочулардын саны 5000'ге да жетпейт. Чопон атадагы ат майданын курган Темир канат ишканасынын башчысы Эркинбек Мергенбаев 2 айга камакка алынды. Ош шаарындагы 2 мектеп токуган кыздар ортосунда жапырт мушташ чыгып, бир окуучу ооруканага түштү. Европа билимдиги качкындар үчүн миллиард евро бөлөт. Дүйнөдө 700 000'ден ашуун кыз келин абакта отурганы аныкталды. Мына ушул жана башка жаңылыктарды сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Кечки азаттыктан эми эл аралык темага кайрылалы. Орусиядан Түркия жана түштүк Европага кетчү газ куурун салуу пландары айрым кыйынчылыктарга карабай күн тартибинде кала берүүдө. Бул тууралуу шаршембиде президент Путин менен Эрдогандын жолугушуунан кийин Кремль маалымдады. Анын алдында эле Анкара долбоор боюнча сүйлөшүүлөр токтоп калганын айткан эле. Толугураак Айнура Жекше кызынан угалы.
Орус президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песковдун айтымында эки лидер долбоордун үстүнөн ишти улантуу жөнүндө макулдашышты. Бул абдан татаал иш, бирок ал өз ырааты менен жүрө берет деген Песков, президенттер биргелешкен иш аракеттерди координациялоо үчүн жыл аягына чейин дагы бир жолу кездешерин белгиледи. Владимир Путин жолугушуу учурунда Анкара Москванын маанилүү өнөктөшү экенине басым жасады.
Что касается экономических связей, то несмотря на определённые
экономикалык алакалар тууралуу сөз кыла турган болсок, кээ бир объективдүү себептерден улам айрым төмөндөөгө карабай, Орусия Түркиянын экинчи ири соода жана экономикалык өнөктөшү бойдон кала берүүдө.
Ал эми түрк мамлекет башчысы Режеп Тайип Эрдоган эки өлкө соода көлөмүн 10 жылга жетпеген убакыттын ичинде 100 миллиард долларга чейин жеткирүүнү көздөшөрүн айтты.
2014'te malum 31 milyar dolara ulaştık.
Yani. Sizler bilgendey 2014 yılı soğudanın kölömü 31 milyar dolar oldu. Üstüzdögü yıldan 6 ayında 11 milyar dolar da tüzdü aldı. Bizim maksatımız soğuda kölömünü 2023 yılga değeri 100 milyar kacet kürüyor.
Malum bizim hedefimiz 100 milyar dolar.
11 сентябрда Анкара Орусиянын мамлекеттик Газпром ишканасы Түркияга импортолчу газдын баасын арзандатуу боюнча өз шарттарын таңуулап жаткандыктан газ кууру боюнча сүйлөшүүлөр убактылуу токтогонун билдирген. Президент Путин түрк агымы деп аталган кууур салуу пландары тууралуу өткөн декабрда жарыялап, ал Европа биримдиги менен үзгүлтүккө учураган биргелешкен түштүк агым долбоорун алмаштыраарын айткан. Бирок кууур жаткыруу иши ошол бойдон баштала элек. Экономисттер болсо энергиянын глобалдуу рыноктагы баалары арзандап, Еврошаркет Орусиядан башка булактарды издеп жаткан кезде бул долбоордун канчалык кереги бар деп анын техникалык экономикалык негиздемесинен күмөн санашат. Баштапкы план боюнча Кара деңиздин түбүнө жаткырыла турган 900 километрлик түтүк Орусиянын түштүгү менен Түркиянын батышын байланыштырмакчы. Газпромдун болжолунда 4 бөлүктөн турган куур жылына 63 миллиард метр куб газ ташып турат. Алгачкы линия 2016 жылдын декабрына чейин курулат деп айтылган. А дегенде газ Түркиянын рыногуна, андан кийин башка өлкөлөргө, биринчи кезекте Европага сатылмакчы. Куур Орусияга жаратылыш газын европалык кардарларга уруш жүрүп жаткан кошуна Украинаны кыйга өткөн жол аркылуу жеткирүү максатын ишке ашырууга мүмкүнчүлүк бермек. Долбоор ошондой эле Москванын батыш менен мамилелери кескин начарлап кеткен кезде Анкара менен байланыштарын жакшыртуу белгиси катары каралууда.
Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуз. Угуп жатканыңыз кечки азаттык. Москвада 5 айлык боюнда бар комага түшүп калган кыргызстандык мигрант келинди баласы менен сактап калуу үчүн күнүнө 30 000 рубльдан акча талап кылынууда. Москвадагы кабарчыбыз Лаззат Жанибек кызы кыргызстандык бейтап келинден кабар алып келди.
Москвада мээ кан тамыры жарылып 20 күндөн ашуун ооруканада кыймылсыз эс үчүн билбей жаткан кош бойлуу кыз Бурак Орозбаеванын абалы оор. Склифосовский атындагы оорукананын нейрохирургия бөлүмүнүн жетекчиси Элгар Алиев доктурлар 30 жаштагы келиндин боюндагы 5 айлык баланы сактап калууга аракет кылып жатканын айтууда.
Бул жакта 2 жашоо бар экенин унутпашыбыз зарыл. Кыз буракка боюндагы баласына залака келтирбеш үчүн дарылардын өлчөмүн азыраак берип келгенбиз. Бирок ага карабастан бул антибиотиктер күчтүү болгондуктан баланын ден соолугуна зыян тийиши мүмкүн. Медицинада 22 жумадан кийин операциялык жол менен ымыркайды алып өзүнчө багууга уруксат берилет. Азыр бейтаптын боюндагы баласына 25 жумадан өттү. Ошондуктан доктурлар эне менен баланы ажыратууну туура көрүшүүдө.
Доктор Илгар Алиевдин айтымында эне бала бири биринин абалын оорлотууда. Кыз бурактын сакаюусуна канча убакыт керектиги белгисиз. Ал эми кусактагы баласы дарылардан ууланып калышы мүмкүн. Жакында эле үйлөнүп, туң балабызды күтүп жатканбыз, дейт келиндин жолдошу Алмаз Тажибаев. Оорукананын эшигин акмалаган Алмаз келинчегинин абалы оңолор деген үмүтү чоң.
Аялым өзү бир жерде иштечү да, мындай повар болуп элечи. Иштен келип үйдө кухняда эми Москвада адамдар бир комнатада түзүк эле адам жашайт да. Кухняга кирип сразу эс болуп эле мындай өзүн жоготуп эле баратканда кухняда адамдар жыгытпай кармап калышканмын. Эси жакшы неме болуп кетсе аябай көп сумма дагы акча кетет. Анда унутпа деп кээде намек таштагандай болбойн сага, бирок акча чоң суммада акча кетет, көбүрөөк акча тат аялың деп атат да.
Курулушта иштеген Алмазды каражат маселеси кыстоодо. Айтканына караганда айына тапкан акчасы келинчегинин күнүмдүк дарылоосуна дагы жетпейт. Жаш үй бүлөнүн акыбалын уккан Орусиядагы мекендештер колундагы болгон жардамы менен кайрылышууда. Жүк ташуучу болуп иштеген Токтополот Абдырахманов тууган тааныштарынан 5000 чокул рубль чогултуп көтөрүп келген.
Чет жерде жүргөндөн кийин бири бирибизге жардам берип, кайдыгер карабашчунда мындай кыргызбыз, бир жер мекендешбиз, кандай бири бирибизге жардам кылыш, эми бул актуулдук мындай фарз катары болсо керек. Мен ойлойм, планымда өзүм айлыкты алам, бир айдачы алып айлыкты алсам, ошондон канча бир пайызын ошо эмелерге бөлүп коем да, атайынчы кошуналарымда бир неме болуп калган болсо, бирөө кыйналып аткан болсо ошолорго бөлөмүн. Бул эми бирге жашагандар бар квартирада, анан достор бар, ошолор кайрылып түшүндүрүп айтып, ушундай жердешибиз, мекендешибиз ооруп калыптыр деп интернет аркылуу кайрылып аттым бирөөлөргө.
Учурда кош бойлуу кыз бурак Орозбаеванын дарылануусуна Орусиядагы жердештердин жардамы менен 90,000 рубльден ашуун каражат чогултулду. Азырынча бейтаптын абалы эч өзгөрбөгөндүктөн оорукана эч кандай төлөм кабыл ала элек. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Кечки Азаттыктан эми дин темасына кайрылалы. Дүйнөдөгү бардык мусулмандар да эле бүгүн Кыргызстандагы мусулмандар да курман айтты майрамдап курмандык чалышты. Курмандык кандай чалынат, кандай малдар курмандыкка жарайт, курмандык чалуу деги эле ким үчүн шарт деген суроолорго жоопту эми биз жана дин берүүсүнөн уга аласыз. Баяндамачыбыз Маметбек Мырзабаев бул суроолорду Кыргызстан ислам университетинин мугалими Нигматулла Рыскуловко узатты.
Курманчылык бул пар нерсеби же болбосо ар ким өз эрки менен жасай турган бир нерсеби бул?
Бисмиллахи рахмани рахим. Бизде шариятыбызда колунда мүмкүнчүлүгү бар адам союу бул важип деп эсептелинет. Башка мазхабтарда сүннети муаккада болсо, бизде малики мазхабы менен ханафи мазхабында бул важип болуп эсептелет.
Важип деген эмне? Анда
важип деген ошону аткарбаса күнөөкөр болот деген сөз. Колунда бар болуп туруп ошону союу болсо. Андан кийин дагы пайгамбардын бир хадисинде келет, кимде мүмкүнчүлүгү бар болуп курмандыкты сой болсо, анда ал адам биздин намазканаларга жакындабай эле койсун деген пайгамбардын хадиси бар.
Андыктан катардагы жарандар курманчылык сойбойт, бирок колунда бар адамдар
буну сойуш керек. Колунда бар мүмкүнчүлүгү бар адамдар ал сөзсүз сойуш керек. Сойбосо күнөөкөрчүлүгү бар.
А бирөөнүн ордуна курманчылык сойсо болобу? Мисалы үчүн өлгөн же болбосо алыстагы бир тууганына же болбосо ата энесине арнап?
Шаретте болот. Пайгамбарыбыздын күйөө баласы же тууганда болуп кетет Хазрет Али. Ошол эки курмандык чалган да. Эмнеге десе, мен өткөндөн кийин менин атыман дагы бир курмандык чалгын деп пайгамбарыбыз мага осуят калтырган эле деген сөз бар да.
Катардагы бир жараныбыз курмандык чала турган болсо кабыл болобу?
Эгер күчү жете турган болсо, өзү кыйналып калбай турган болсо, эми бул как баягы жан садагасы катары кетип атпайбы?
Макул. Кандай малдар курман чалынышы мүмкүн?
Эми курман
себеби мага да сурашты да, бул тоок сойсок болобу деп сурашты да бүгүн эртең менен мага.
Курмандык чалганда негизи бизде төө уй сойсо болот, себеби пайгамбарыбыздан хадистер келген сахабалардан. Пайгамбарыбыз ошо Худайбия жылында сахабаларга кошулуп жети адам бир төө сойгон деген
рубаят. Төө сойсо болот дагы.
Уй сойсо болот, анан кой сойсо болот.
Эчки?
Кой эчки дагы болот. Бирок анын өздөрүнүн шарттары бар да. Шарттары кандай десе, шарттары эчки 1 жаштан өйдө болуш керек. 2 жаштан үйдө болуш керек дейт. Ал эми кой 1 жаштан үйдө болуш керек дейт. Эгерде семиз болсо, козу 6 айдан кийин да боло берет дейт.
Чоң
козу болсо. Улактарда гана эгерде 1 жаштан чоң болсо, семиз болсо жараса болот.
Анан эң көп суралган суроолордун бирөө мындай да. Албетте сөзсүз эле мисалы үчүн мал союш керекпи? Сойла турган малдын акчасын кедей кембагалдарга, жетим жесирлерге берсе болбойбу деп сурап атышат.
Бизде негизи курмандык чалыныш керек. Себеби баягы жетим жесирлерге бере турган акча бул мисалы орозо фитр, орозо айында биз беребиз. Башка вакыттарда садака кылсак болот. А бизде курмандыкты кан чыгарыш керек. Эмнеге? Себеби пайгамбарыбыздын баягы хадисинде келет го. Айша кел өзүңдүн курмандыгын карап турган дейт. Өзү союш керек, болбосо карап туруш керек. Анткени ошо курмандык союгунда эң биринчи тамган каны менен ошол адамдын күнөөсү кечирилет деген хадис бар. Ошол кедей кембагал жардылар ошол күнүдан кичине казан асып тамак ач жесин деген максатта.
Колунда бар туруп сойбогондорго карата мусулмандарды мындай жаман көз караш менен кароосу, аны жээрүүсү, аны сындоосу, анын аркасынан сөз сүйлөөсү, мисалы үчүн бул киши колунда бар туруп эле сойбоду деп сындоосу канчалык туура?
Ошого байыт да деген сөздөр.
Ошого байыт да мисалы сойбогон үчүн байып атпайбы депчи.
Өзүн негизи бизде Аллах Таала Куранда айтат: "Ла икроха фид дин". Динде мажбурлоо жок дейт. Айтып коем, айрыкча мына дини адамдардын биздин айтуубуз милдет, калган ар кимдин өзүнүн мойнунда. Негизи артынан сүйлөө деген шаритте таптакыр тыюу салынган чоң күнөөлөрдүн катарына кирет.
Союлган малдын этин кандай таратат? Кимге таратат?
Курмандык экиге бөлүнөт. Биринчиси ошол мандур деп коет, экинчиси татау шарият боюнча. Мандур деген мисалы Кудай Таалам ошо мен ушул орумдан сак айтса, мен курмандык чаламын деп туруп, ошо назир деп коет шарият. Ошентип ниет кылган болсо, аны соет өзү жегенге такыр дурус эмес. Өзү оз тийбеш керек аны. Эгерде ошон эттен жей турган болсо, канчалык жеген болсо, ошончо этти кайра сатып бериш керек же ошончо садаканы бериш керек да. Ал эми экинчиси болсо бул жөн эле курмандык чалам деди, андан өзү жесе болот. Бизди үчкө бөлсүн дейт. Үчкө бөлгөндө бир бөлүгүн өзү үй бүлөсү менен, бир бөлүгүн ошо кошунолору менен, бир бөлүгүн баягы жартыларга, кедейлерге таркатса болот дейт. Анда бизде ошол жалаң кедейлер эмес, байларга берсе дагы болот дейт. Анда байларга белек деп ниет кылып берет да, оос тийип коюңуз деп. А кедейлерге ошол жардам болсун, садака катары ниетинде берет.
Чоң шаарларда бизде мусулман эмес элдерде жашайт да. Союлган эттин, курбанчылыктын этинен мусулман эместерге да берсе болобу?
Негизи шарияте дурус. Бизде бир гана ошо орозо битир, жанагы биздин эме орозодо кетирген кемчиликтердин кемчиликтерди толуктоо үчүн болгондук үчүн орозо битирди гана мусулмандар болсун дейт. Мусулмандар жесин дейт. Мисалы садака мындай нерселерди бул боло берет. Булдан өнчө бир исламга болгон чакырык, бир үгүттүн бир негизи да.
Ошо курмандыкты башка
динин өкүлдөрү болот.
Берсе болот э, башка элдерге дагы. Курман айт майрамында айт намазы окулат. Бир аз ошо биздин угармандарга айт намазы жөнүндө айтып өтсөңүз да. Бул эмнеде болгон намаз?
Айт намазы бизде
кантип окулат, кимдер окуйт?
Курмандык важип болгондой эле айт намазы бизге важип намазы. Мусапыр болсо эми ага бир жөн. Мусапыр болуп туруктуу, балагатка жеткен адам болсо бул сөзсүз түрдө окула турган намаз. Бул важип деп эсептелет бизде шариятыбызда.
Курман айт майрамы мусулмандардын эки чоң майрамынын бирөө. Кандай мааниге ээ? Канча күн майрамдайт мусулмандар буну? Кантип майрамдайт?
Айт күндөрү бизде жан кийимдерди кийип, мүмкүн болушунча атырларды себинип, баягы коомдук жерге барганда жуунуп таранып барыш керек. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе бизде барганда дейт, башка көчө менен баргыла, кайтканда башка көчө менен кайткыла дейт. Эмне үчүн? Себеби көбүрөөк адамдарды көрүптүрүп, айтыңар маарек болсун деп туруп, көбүрөөк адамга ошону эле тартуулаш керек да.
Таарынышып жүргөндөр үчүн бир мамиле түзүү кайрадан сүйлөшүү, урушуп кеткендер үчүн кайра жарашуу үчүн бир себеп да бул.
Ооба, мисалы бизде тахаббу деген пайгамбар хадис бар, бири бириңерге белек бергиле ортоңордо бир сүйүү пайда болот дейт. Ошол айрыкча ошол капалашкан адамдар бири бирине белек бериш керек да бул күндөрүчү. Айт күнү мисалы бит бир туугандарды куттуктап, мисалы бизде айылда баягы жети үйгө кир деген мааниси барго, жети үйгө кириш керек деп. Ал да ошондон да, мисалы көбүрөөк үйгө кирип тур, ошо айт менен куттукта деген мааниде да. Ошо дасторкон жайылып турсун, бул жерде кошуналардын биримдиги дагы да бул жерде. Шаар жерден чейин байкалбайт, айыл жерлеринде айт мааректер балдарын жана пакет көтөрүп алып туруп майрамдаганын көрүп жүрөбүз да.
Жакшы нерсеби
бул? Бул дагы жакшы нерсе да, анткени балдар үчүн мисалы орозодо жай рамазан айтып келет, айттарда мисалы жети үйгө кириш керек деп туруп айттап келет. Ошол эле нерсени биз башка кошуналарга дагы өткөрүшүбүз керек да. Бирок эң негизги ошол эскерте турган нерсе, биз айт күн десе эле ошол өлүктү эстеп калат да, элдер бөлүп алганда. Орозо айт тирүүлөрдүн майрамы, курбан айт өлүктөрдүн майрамы. Бизде шариятта бөлүнбөйт андай өлүктөрдүн тирүүлөрдүн деп, баарына бирдей. Бул тирүүлөрдүн майрамы.
Курман айт жана курмандык чалуунун жол жоболору тууралуу ислам университетинин мугалими Нематулла Расулов айтып берди. Ушуну менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан мен Шайырбек Эркин уулу алып бардым.